Obbo Addunyaa Magarsaa nama ammaantan ganna 58 gaafa qaban ganna 23 haa ta'u akka inni jedhutti rakkoo Oromootiif falmuuf deemuu jiru miidhuutti isaa waliin Suudaan keessatti qaban. Eegi suniyyuu hidhama bahaa omakkana kan keessa dabree jedha. Warri yoo taana mootummaan Itoophiyaa hidhaas keessallee nam tokko reefuu Finfinneetti bilbileetiin waan hidhaa isaarratti odeeffanne.
Bara 1976 kaasee lakkoofsa fashaatti mana hidhaa adda addaa keessan ture. Dur Karchallee jedhama. Yookaan immoo Alam Baqqaan naannoo qeeraa jiru kana keessatti gara 6 fi 2 hidhaa keessa ture. Inni lammataa immoo lakkoofsa Abashaatti bara 1999 kaasee amma 2008 walakkeessaa irratti hidhama keessan ture. 2008 ganii biyyoota murtaa'e hidhaa keessaa bahe booda 2009 ammas akka lakkoofsa Abashaatti ji'a muddee keessa ammas marsaa sadaffaaf to'annoo jala oolee amma adoolessa isa darbe kana keessa manuma hidha keessan ture jechaa.
Gaafa Suudaanitti qaban nama ganni tanke hagam amanam ganni 58.
Gaafa ani isa jalqabaa qabamu umuriin kiyya gara 23.
Gaafas gaafa bara 1976 maaf si hidhani?
Sochuma uummata Oromoo haaluma jiru faana wal qabatee 1960 keessa turan sun keessa dhiyaatan sochii guddaa godhaa turan. Bara sanis illee sun keessatti hirmaannaa guddaan godhaa ture. Sanumaan kan wal qabateen haalli biyya keessaa mijaa ta'uu dinaanan gara biyya alaa otoo hin deemaa jiru waraanni darjiidhaa daangaa ta'e ala ture. Waraana kan harka bu'ee kan achi qabanii biyya keessatti mateeffatanii hidhaa keessatti 6 fi 2 lama lakkisiisanii nagaa lakkisanii jecha.
Gaafa keessa deemuu jirtila?
Ani gara biyya alaa gara Suudaanitti achumaan nafaana fi obboleewwan ijoolleen hedduun hin jiraa turanii nama 5 deemaa turre iyyuu dhaabbileen uummata Oromoo sochii godhan keessaa tokko adda bilisummaa Oromoo ture barbaada deemaa turre iyyuu jechaadha. Harka diinaa kan buune waggaa kan.
Namni barsuun keessa waliin qabamtan eenyu fa'a? Warri shanan waliin yaatan kan qabamu sun jira
eenyu fa'a? Tokko Gabruu Gammachuu jedhama. Ifoottuutti dhaloonni isaa yeroo chaartaraa bara 1991 lubbuun isaa galtee jira. Warri kun immoo ijoolluma giddu galeessaati. Ammaan tana isaan kun bakka bu'aan irra hin beeku. Kuma keessaatti daandii irratti walitti dhufu.
Gaafas eegin eessas hidhanii manni hidhaa sun maal fakkaata gaafas?
Sudaan waggaan hidhanii qorichaatii fi karan walakkaa bakka takkasi jira boolla keessa. Kuusaa meeshaatiif boolla hamaa baankarii jedhama kan jedhamu kan waraana san keessatti ni hidhanii jecha. Achi keessaa nu baasanii magaala karan guyyaa lama eegalu bussanii booda Asmaraa Qaaliyoo Shaaleqaa kan jedhamu kophaa mana hidhaa Xaaliyaanii ijaare baay'ee hamaa dhiyeessu kan eessaa mana hidhaa ta'e keessatti nu hidhanii jechaadha. Ijoota murtaa'an kan boola mana hidhaa sanban kan jedhamutti nu dabarsanii sanumarraa nu dhibee jirru horeedhaan. Murtii 77 nutti murteessanii jechaadha. Erga murtiin haa kenname booda maatiin rakkisee jijjiirraa gaafatee kan gara Karchallee magaala Finfinnee keessa jiru Alam Baqqaan jedhamee waammamuutan jijjiiramee dhufee jechaadha.
Yoo achitti dhamtan kan yoo Suudaan keessatti dhamtan yoo Eritiraa keessatti dhamtan kana namni Oromoo kana midhibiin isa waliin jira namni ati beektu faan yookaan nama gama waliin isaanii dhaan.
Baay'een isaanii waraana darbii kan turaniidha. Yakka adda addaatiin kan hidhamaniidha. Isaanis kan wal argine mana hidhaa sambal keessa sambal bakka jedhamu mana hidhaa guddaatu jira. Mana hidhaa kutaa gara hidhanii ooltu jira. Maqaan isaaniis kaameraa tokko, kaameraa lama, kaameraa sadii, 4 jedhamanii maqaa akkanaatti waamaman. Achi keessatti nama hedduutu jiraa jechaadha.
Fakkeenyaaf maalifa san tolchan manidhaa boolla sun keessatti yoo sanidhaan wanti san ergaa isaan jirti. Eritiraa keessatti yoo sanidhaan waan isaan tolchan fa'a.
Boolla san keessatti yoo hidhani lama kophaa kophaatti ni hidhanii jechaadha. Anii fi mucaan Gabruu kan jedhaman garuu boolla tokko keessa turre iyyuu jechaadha. Boolla san keessa feechisan fi boolli sun erga qotame waggaa dheeraa kan tureedha. Bineensa adda addaa horatee jechaadha. Waan akkasiisantu nurra yaa'aa ture iyyuu jechaadha. Waan abdii kutanii bineensi nurra yaa'u sun haa ta'u akkamittiin dhaga'amu ture iyyuu jechaadha. Isaan keessa darbineeti gaarii Asmaraatti jijjiiramnee jechaadha.
Maal argitan achitti?
Rakkoo guddaan kan miidhaa guddaan nurra geesse magaala Asmaraatti erga jijjiiramne Qaaliyoo Shaaleqaa bakka jedhamutti kophaa ta'ee dheedhamne bakka sanitti jechaadha. Miidhaa guddaan kan nurra gahe.
Miidhaa akkamii?
Mana. Leencaa kan jedhamu tokko hin jira. Namni kophaatti namni du'aatti murtaa'udha jedhu kan itti hidhamu kophaa jiraa jechuudha. waan akkasii akkasii san keessatti hidhamu. Warri murtii du'aatti mursaa'u baay'ee tureeyyu.
Ati illee keessa jirta?
Ana yeroo sanitti mursiin akkasii irratti hin darbine. Garuu mursii akkasii kanas isaan eega jedhaniitu sagaan hidhamee turaniyyuu.
Achii Finfinnee san geessanii, Alambaqqaanyi san geessanii, nama hagam achii san geessanii achitti maal argite?
Finfinnee kan dubbii irratti ana qofaayyuu bara 1979 2012 Finfinneetti jijjiirratee jechaadha.
Maal nam tolchaan achitti?
Rakkoo guddaa keessa akka dabarsan dhagee jiraa jecha. Yeroo anitti seenu kanatti garuu amma ta'e fayya'aa ture. Yeroo san wayya jechuun hin danda'a anaaf. Kan ammaa marsaa mataa bara 1999 seenu kun rakkoo guddaa keessa dabarsa.
Barsuun keessa barkuun tokkoo fi 1979 sagalee sun keessa namni mootummaan dargii Alambaqqaan yookaan immoo Karchallee keessatti Finfinneetti hidhame. Namas keessatti argitu haa qabda Oromoo illee taanaan.
Namoonni yeroo san seenan afur argan kan achi keessatti tiraansii isaanii hubatti daawwitii isaa fa'a, tubee kumsaa fa'a, kan akka nagaa kabbii isaa fa'a, obboleessa tubee kumsaa yookaan maarsaa kumsaa, kan akka aaddee sahee haadha manaa keessa jiraa kumsaa fa'a, kan akka Mahaammad Salphaa, Amarraa Tolaa fa'a, warroonni akkasii sun yeroo ani mana hidhaa asumara sandan jijjiiramee dhufutti mana hidhaa kan keessa turani.
Ganna haga midhamtee ete baate.
Bara 1983 calqabarramde kun.
Eenyufa waliin baatan gaafas.
Ani kobaakootan bee.
Nama achitti lubbuudhaan dhufaa beektaa.
Darbii nama murtii du'aa itti dabarsisan heeruma san keessatti ajjeesaa ture. Garuu namoota gaafa lubbuun isaanii darbite ani kan yaada qabu.
Dhuma irratti oomishi qaban.
2009 waa hedduu argee jira. Ijoollee Oromoo hedduutu maaxxalaa kan keessa ture jechaadha barasan. Kan qeensi isaanii irraa buqqee qaamni saalaa isaanii kan laamshee shamarran kan akka awwiifa masirratti addisaa si sammisanii waa hedduu irratti raawwachaa kan turan. Kaan ajjeesanii maqaa isaa abaluusa ammammaatiif kan addaan hin baafamne ni doorsisuudha fa'a. Reeffa isaanii dura harkisaa turanii jechaadha.
76 jalqabdee. Agidhiyoo kana baatetti walumattu waggamee qidhamte.
Ganna 17 keessatti dabarsee.
Waggaa hedduu hidhamaa baate maatiin kan kee garam jiran quba wal qabdu.
Maatii hin godhanne umurii kiyya kan jiran hiriyoonni koo hundumtuu lubbuudhaan kan jiran tokko hin jiran. Namoota tokko tokko barbaadan jira.
Boleeyyan qabda.
Boleeyyan jedhamus hin qabu haati koo aanuma tokko biratti.
Gaafas gaafsi qaban sun barata moo yuunivarsiitii baat moo. Qonnaan bulaa nama akkamiif gaafa si qaban?
Qorataan ture. 2012 yuunivarsiitii seenu.
Maalkee jirtan?
Yeroo gabaabduu kana keessatti waan ammi jeeffadhes tokko waa tokko hin jiru namootan beeku siqee jira sun jira.
Nama akka keetii kan faamaan beeku?
Hedduutu jira. Kana siin jechuu hin danda'u.
Am hidhamte argiteedhaan amte argite booli keessatti hidhamte achiin duubatti ammoo si fannisanii akka teettee amma baatee nagaan baate maan jechuu feetu waan hedduu argite?
Hidhamuu namaa miti. Hidhaan ulfaattuu kan taatu. Gaafa waan hidhamaniif san dagatanidha. Kaayyoo san dagatanidha. Namni kaayyoo qabu hidhaa dhiisuu fi lubbuu isaatu dabarsee hin kennu. Immoo hidhamne har'a gadi bahanii jiru. Inni guddaan hidhamuu qofa oduu hin ta'in maaliif kan hidhame jedhanii of gaafachuudha. Ijoolleen Oromoo manni Oromoo beeka dhiiga isaanii dhangalaasanii hiiksisanii jiran. Waanan abboota nuyi jedhanii lubbuu isaanii dabarsanii fi dhiiga isaanii dhangalaasan san yaadannee kaayyoo isaan. Lubbuu isaaniif dhiiga isaaniitti dhangalaasan san galmaan ga'uudhaaf gaafii isaan gaafatan kan deebisuudhaaf deemuu nurra jira hojjechuu nurra jira.
Kanama eessa dhalattee guddatte?
Bakki dhaloota kootiin Finfinnee irraa kiiloomeetira 40 lixa Shawaa magaala Hoolotaa ganda qotee bulaa Galgal Kuyyuu bakka jedhamu dhaladhee jechaadha.
Galgal Kuyyuu. Ganni kan kee agam?
Ammaan kana nama umurii 58.
Obbo Addunyaa galateeffannaa. Obbo Addunyaa nama hidhaa baay'ee irratti akka keessa dabree jedha. Tamsaasuu jirtan turre Adoonii VOA sagantaa Afaan Oromooti.